Διαμαρτυρίες και αγανάκτηση βεβαίως από τους ανθρώπους που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, είναι στην πρώτη γραμμή. Ξέρουμε τώρα τα ζητήματα. Εγώ τα συζητάω για πάνω από 35-40 χρόνια. Τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και ασφαλώς είναι μια κατάσταση η οποία έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι χωρίς να υπενθυμίζουμε συνεχώς στην ηγεσία ότι τα θέματα αυτά πρέπει να αλλάξουν για να αισθάνονται και όλοι οι άνθρωποι ασφαλείς όταν πηγαίνουν στην εργασία τους και να μπορούν να επιστρέφουν δηλαδή καλά πίσω στις οικογένειές τους, είναι πολύ σημαντικό. Ανάλογη θα είναι η συζήτηση που θα έχω εδώ με τον κύριο Γιώργο Σφαγιανάκη, είναι ο πρόεδρος του Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Καλή σας μέρα, κύριε Σφαγιανάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αλίμονο, χαρά μου να σας φιλοξενώ. Έτσι κι αλλιώς νοιαζόμαστε και για εσάς, όπως νοιάζεστε και εσείς για όλο τον κόσμο που απαιτεί ασφάλεια και προστασία. Φαντάζομαι το ίδιο σκέφτεστε και εσείς. Αφορμή βεβαίως για τη σημερινή συζήτηση έχουν να κάνουν όλες αυτές οι μεταναστευτικές ροές που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα προς την πλευρά της Νότιας Κρήτης και της Γάβδου, και πλέον οι ροές έχουν έρθει εδώ από την πλευρά δηλαδή της Αφρικής, της Βορείου Αφρικής, και έχουν σταματήσει από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Σας ανησυχούν όλα αυτά?
Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο μας ανησυχεί όλους και πρέπει να μας ανησυχήσει όλους, διότι να πούμε ότι δεν έχουν σταματήσει οι ροές από το Ανατολικό Αιγαίο. Η πραγματικότητα είναι ότι συνεχίζονται από εκεί πέρα και από το Ανατολικό Αιγαίο, όμως υπάρχει μια πολύ ισχυρή θωράκιση από το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, και έτσι λοιπόν το προηγούμενο διάστημα, αν θυμάστε, αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν να βρουν μια νέα πύλη εισόδου, και αυτοί ήταν βορειότερα, οι οποίοι μετακινήθηκαν από το Ανατολικό Αιγαίο προς τον Εύρο, βορειότερα. Έτσι λοιπόν αυτομάτως η πολιτεία το είδε εκεί πέρα το θέμα ότι ήταν πολύ σοβαρό, ενίσχυσε την ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με τη Frontex, και έτσι σήκωσαν ένα τείχος εκεί πέρα, και αν θυμάστε τι γεγονότα είχαν συμβεί το προηγούμενο διάστημα στον Εύρο. Αυτομάτως λοιπόν, μόλις θωράκισαν και από εκεί πέρα την περιοχή, αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν να βρουν μια νέα πύλη εισόδου για να μετακινηθούν στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν τους βλέπουμε σήμερα να μετακινούνται νοτιότερα, να φτάνουν βόρεια της Αφρικής, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και να βρίσκονται οι περισσότεροι από πληροφορίες που έχουμε στη Λιβύη, και να προσπαθούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάει να ανοίξει μια νέα πύλη εισόδου νότια της Κρήτης. Εγώ έχω κάποια στοιχεία τα οποία θέλω να σας τα δώσω, να τα ακούσουμε εδώ πέρα, το οποίο φανταστείτε ότι το 2023 ο αριθμός των περιστατικών των μεταναστών στην Κρήτη ήταν 21. Ο αριθμός των ατόμων ήταν 798 τα άτομα που εισήλθαν στο νησί της Κρήτης. Το 2024, σήμερα έχουμε 13 Φεβρουαρίου, ο αριθμός των περιστατικών του 24 είναι 10 περιστατικά και ο αριθμός των ατόμων είναι 594 άτομα. Να σας πω εδώ πέρα ότι...
Για το 24 μιλάμε τώρα.
Πολύ σωστά, για το 24.
Δηλαδή, 1,5 μήνα τώρα μιλάμε, για 1,5 μήνα.
Σας είπα ένα μήνα και 13 ημέρες. Επίσης να σας πω ότι τα περιστατικά από το Σεπτέμβριο του 23 μέχρι και σήμερα είναι 25 στο σύνολο. Δηλαδή από την αρχή του 23 μέχρι το Σεπτέμβριο είχαμε περίπου 12. Καταλαβαίνετε αυτομάτως ότι σε ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών, και βλέπουμε μέσα σε 1,5 μήνα, σε ένα μήνα και 13 μέρες, έχουμε 10 περιστατικά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτό θα διαρκωθεί ακόμα περισσότερο. Εμείς αυτό που επισημάνουμε επανελειμμένως και στις συναντήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, με τον αρχηγό, με το επιτελείο του και με τον υπουργό, πρόσφατα τον υφυπουργό, τον κύριο Παπά, που πρόσφατα συναντηθήκαμε και στα γραφεία του σωματείου μας, αυτό που τους θέσαμε είναι κάποια ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για μας, και αυτό είναι η αναβάθμιση των επιχειρησιακών μέσων του στόλου της Κρήτης γενικότερα, η αντικατάσταση των επιχειρησιακών μέσων. Εδώ να σας πω, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου, ότι στο κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου λιμανίζεται ένα πλωτό μέσο σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο είναι ναυτολογημένο το 1978, κοντά μισό αιώνα, ένα σκάφος μισού αιώνα. Φανταστείτε ότι είναι το αρχαιότερο σκάφος στο στόλο του Λιμενικού Σώματος. Είναι αξιόπλο, είναι ένα σκάφος το οποίο με πολύ μεράκι οι συνάδελφοί μου το συντηρούν, όμως δεν είναι το σκάφος το εξυγχρονισμένο που είναι τα νέα σκάφη που σήμερα διαθέτει το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος γενικότερα τα διθέτει στο Ανατολικό Αιγαίο. Επίσης, αυτό που ζητάμε είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η αύξηση των οργανικών θέσεων, διότι βλέπουμε τους ρυθμούς της μετακίνησης αυτών των ανθρώπων, θα υπάρχει μεγαλύτερη ένταση στο επόμενο διάστημα και να πούμε εδώ πέρα ότι με τα προβλήματα που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή, με καθημερινά που κλιμακώνει η κατάσταση εκεί κάτω με τον πόλεμο, νομίζω ότι θα δούμε ακόμα πιο δύσκολες ημέρες. Δηλαδή θα δούμε περισσότερο κόσμο να φτάνει εδώ πέρα. Επίσης, αυτό που έχουμε πει και είναι πολύ σοβαρό και είναι και επιτακτικό για μας, είναι η επανίδρυση του λιμενικού σταθμού στο Καστρί. Φανταστείτε ότι από την Ιεράπετρα μέχρι τους καλούς λιμένες είναι περίπου γύρω στα 70 μίλια.
Και δεν υπάρχει ενδιάμεσα τίποτα.
Ακριβώς. Το 2009 με το λιμενικό Καλλικράτη έκλεισε ο λιμενικός σταθμός.
Πάει και αυτός.
Ακριβώς. Εμείς λοιπόν αυτό που ζητάμε είναι η επανίδρυση του λιμενικού σταθμού. Έχουμε μία ακτογραμμή περίπου 70 μίλια. Χωρίς να υπάρχει. Φανταστείτε ότι στη Μεσαρά, στον κόλπο της Μεσαράς, είναι οι καλοί λιμένες, είναι ο Κόκκινος Πύργος και είναι δίπλα που είναι η Αγία Γαλήνη. Σε ένα γύρω στα 15 μίλια έχουν τρεις σταθμούς. Φανταστείτε λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο είναι 70 μίλια, το οποίο.
Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει μια άλλη κατανομή, ας πούμε, με χωροταξικά.
Εμείς αυτό που ζητάμε και λέμε είναι η επανίδρυσή του.
Επανίδρυση, σωστά.
Επανίδρυση, να το επανιδρύσουν, γιατί υφίστανταν το 2009. Μετά το λιμενικό Καλλικράτη δεν υφίσταται πλέον. Και αυτό που είναι ένα πολύ βασικό πλέον θέμα είναι επανασχεδιασμός. Πρέπει να καθίσουν όλοι μαζί στο τραπέζι και να επανασχεδιάσουν. Και να πούμε εδώ πέρα ότι πλέον όπως είναι σήμερα τα πράγματα, νομίζω ότι είναι θέμα της πολιτείας. Πρέπει να το αντιληφθούν και οι πολιτικοί, να καθίσουν και αυτοί στο τραπέζι να δουν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ροές. Το πρόβλημα θα υπάρχει, θα είναι μεγαλύτερο αργότερα. Όπως το βλέπουμε εμείς από την εμπειρία που έχουμε και που το έχουμε ζήσει τώρα και πολλά χρόνια, τόσο έντονα το 2015 στο Ανατολικό Αιγαίο και αργότερα, όπως είπαμε, μετακινήθηκαν βορειότερα, τώρα βλέπουμε να προσπαθούν. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι η καλύτερη καταστολή είναι η πρόληψη. Εμείς πρέπει να προλαμβάνουμε. Άρα λοιπόν, επανασχεδιασμός, όλοι μαζί σε ένα τραπέζι για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγα. Πλέον θα την πω εγώ.
Και για να καταλάβει, κύριε Σφακιανάκη, ο κόσμος, γιατί συζητάμε, γιατί δεν συζητάμε για μια απόσταση Σάμου Τουρκίας, ας πούμε, που δεν είναι ούτε χιλιόμετρο, για παράδειγμα. Μιλάμε τώρα για να φύγει κανείς από την Βόρεια Αφρική και να φτάσει ως την Κρήτη, είναι η ίδια απόσταση από εδώ να πάει στον Πειραιά.
Πολύ σωστά. Συζητάμε λοιπόν για πέλαγος. Δεν συζητάμε.
Και συζητάμε για πέλαγος, αλλά και η αποφασιστικότητα των διακινητών, αλλά και των ανθρώπων που θέλουν να πάνε στη γη της Επαγγελίας για να ζήσουν, έτσι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κακοί άνθρωποι που έρθουν να καταλάβουν τον τόπο, αναζητούν και αυτοί κάτι καλύτερο για τις οικογένειές τους. Και πληρώνουν και άδρα και χάνουν για τις ζωές τους.
Πολύ σωστά, και εμείς το έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι διασώζουμε καθημερινά ανθρώπους. Σωστά είδατε και είπατε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε μια καλύτερη μέρα, ένα καλύτερο αύριο. Καταλαβαίνουμε την αγωνία τους και με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα από τον τόπο που ξεκινούν. Όμως να πούμε εδώ πέρα ότι πραγματικά βάζουν ακόμα και την ίδια τη ζωή σε κίνδυνο για ένα καλύτερο αύριο. Νότια της Κρήτης είναι πέλαγος. Πολύ σωστά είπατε κι εσείς ότι είναι η απόσταση όσο είναι από το Ηράκλειο να πας στον Πειραιά. Στο Ανατολικό Αιγαίο είναι εντελώς διαφορετικά. Στο Ανατολικό Αιγαίο είναι 5 μίλια, 3 μίλια, 1 μίλι. Υπάρχει μέρη, ας πούμε, στη Σάμο, υπάρχουν μέρη τα οποία είναι πολύ κοντά. Και με μία πνευστή λέμβους μετακινούνται και έρχονται εδώ πέρα.
Βέβαια.
Εδώ, εμείς που πολλές φορές τους συναντάμε, πραγματικά έχουν μετακινηθεί με κάποια πλοία τα οποία δεν έχουν ούτε καν τα απαραίτητα προβλεπόμενα σωστικά μέσα, τα οποία σε μια περίπτωση ενός ναυαγίου να μπορούν να διασωθούν. Είναι δηλαδή πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό γι' αυτό. Εμείς αυτό που κάνουμε καθημερινά είναι να διασώζουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι το έχουμε αποδείξει εμπράκτως, βάζοντας και εμείς ακόμα την ίδια μας τη ζωή σε κίνδυνο. Διότι όταν εμείς επιχειρούμε με τέτοιες δεσμηνές και αρχικές συνθήκες, νομίζω ότι κινδυνεύουμε και εμείς οι ίδιοι. Και εδώ να σας πω ότι αυτός είναι και ο λόγος πολλές φορές στην επιδουλειά μας και στη συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, το οποίο ζητάμε και να αναγνωριστεί το επάγγελμα ως επικίνδυνο. Τι πρέπει άλλο, ας πούμε, πρέπει να γίνει.
Τι άλλο πρέπει να γίνει.
Για να κατανοήσει, ας πούμε, και η πολιτεία ότι πρέπει κάποια στιγμή το επάγγελμα των σωμάτων ασφαλείας, της αστυνομίας, του λιμενικού.
Βέβαια, είστε στην πρώτη γραμμή. Τι να κάνουμε. Έτσι. Έρχεστε σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους. Αυτούς που είτε έχουν κάτι στο μυαλό τους, είτε όχι. Εσείς δεν το γνωρίζετε. Και όταν πρέπει από τη μια να σώσετε, από την άλλη να επιχειρήσετε κάτω από τις συνθήκες αυτές που λέμε τώρα, με κακοκαιρία, με φουσκοθαλασσιές, με τεράστιες αποστάσεις από την στεριά, έτσι.
Πολύ σωστά, και να ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το χειρότερο πράγμα που υπάρχει είναι ο πανικός. Όταν ο άλλος πανικοβληθεί, να ξέρετε, πάρα πολύ επικίνδυνο. Γενικότερα στη ζωή μας, ο πανικός είναι ένα θέμα το οποίο, αν δεν ξέρεις να διαχειριστείς μία περίπτωση, είναι πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό να αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Ο άλλος πάνω στην αγωνία του να θέλει να διασωθεί, υπάρχει περίπτωση να κάνει πράγματα τα οποία εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις και ο ίδιος δεν κατάλαβε ότι το έκανε. Άρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος και για αυτούς και για εμάς που πηγαίνουμε να τους διασώσουμε. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι θα συνεχίσουμε να διασώζουμε, να φυλάτουμε τα θαλάσσια σύνορα όπως έχουμε ορκιστεί. Αυτή είναι και εμάς η αποστολή μας. Βεβαίως. Και θα συνεχίσουμε στον ίδιο τρόπο.
Βεβαίως, και καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι ακόμα και τις μετακινήσεις σας, να πάτε δηλαδή σε μια αποστολή που σας αναθέτει το ίδιο το λιμενικό, καμιά φορά τις πληρώνετε από την τσέπη σας, έτσι.
Κοιτάξτε,
είτε για βελτίωση θέση, γιατί δεν μπορείς να πηγαίνεις να παραλάβεις, να αναλάβεις υπηρεσία, ας πούμε, στο Ανατολικό Αιγαίο και να είσαι τόσες μέρες στα καράβια μέσα και να είσαι κατάστρωμα, να το πω έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή, διότι πραγματικά έχουμε καταντήσει γραφική να αναφερόμαστε σε αυτό το πρόβλημα για τη μετακίνηση που πραγματοποιούμε για να συνδράμουμε στους συναδέλφους στο Ανατολικό Αιγαίο. Όταν λοιπόν τα στελέχη με διαταγή του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος μετακινούνται για το Ανατολικό Αιγαίο και θέλουν να αλλάξουν δύο καράβια, διότι εμείς ξεκινάμε από εδώ πέρα, από την Κρήτη, φτάνοντας το πρωί στον Πειραιά, να περιμένουν πάλι μέχρι το βράδυ για να μετακινηθούμε και να πάρουμε ένα πλοίο να πάμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να μην διαθέτει το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος με τις διαταγές μία καμπίνα να ξαποστάσουμε, διότι φανταστείτε ότι την πρώτη βραδιά που ξεκινάμε από εδώ, δεν διανυχτερεύουμε μέσα στο πλοίο κάπου να ξεκουραστούμε. Δεν διαθέτει το αρχηγείο καμπίνα. Χρήματα για καμπίνα.
Φοβερό.
Την επόμενη μέρα το ίδιο πράγμα. Όταν ένα στέλεχος ένα 48ωρο δεν έχει κοιμηθεί.
Βέβαια.
Και φτάνει. Και πολλές φορές.
Πρέπει αμέσως να επιχειρήσει.
Ακριβώς να επιχειρήσει. Νομίζω ότι ελοχεύει ο κίνδυνος ακόμα και τον τραυματισμό του συναδέλφου.
Βέβαια.
Και ό,τι άλλο και αν προκύψει μέσα από αυτό, επανειλημμένως το έχουμε πει, είναι πολύ σοβαρό.
Το θυμάμαι, γι' αυτό σας το έθιξα και συγγνώμη κιόλας, γιατί ξέρω ότι άνθρωπος είστε και είστε πάντα έτσι μαχητικός. Δεν είναι ντροπή να το λέμε αυτό, να ξέρει ο κόσμος τι περνάτε. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
Και να τονίσουμε ότι εμείς δεν μετακινούμαστε για διακοπές. Δεν πάμε για διακέταση. Μετακινούμαστε εκεί πέρα για να συμβάλλουμε και να προσφέρουμε για την πατρίδα μας, για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στην πρώτη γραμμή. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουν υπόψη τους πολύ σοβαρά, νομίζω, και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Σας είπα και προηγουμένως ότι έχουμε καταντήσει γραφική και στο παρελθόν το έχουμε ξαναπεί και δεν βλέπουμε να δώνεται μία λύση για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα.
Μιας και το βάλαμε το θέμα, μιλήσατε βεβαίως και για το σκάφος το οποίο θα πρέπει να το αποσύρουμε για να το τιμούμε αυτό το τόσα χρόνια, μισό αιώνα είναι εδώ και μας προσέχετε με αυτό. Ο κόσμος εξυγχρονίζεται, είδαμε ότι έχει παραλάβει το λιμενικό σώμα πολύ ωραία σκάφη, όπως είναι, αν θυμάμαι καλά, το Χάβδος, πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο είχε εμπλακεί και σε ένα επεισόδιο εκεί στα ανατολικά μας σύνορα. Εξυγχρονίζεται το λιμενικό σώμα. Τώρα έχουμε drones, έχουμε διάφορα άλλα που πρέπει. Εδώ βάζω τώρα και το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί πρέπει να είστε συνεχώς εκπαιδευμένοι. Δεν είστε πίσω από ένα γραφείο. Όταν μπείτε στο σκάφος πρέπει να ξέρετε τα πάντα, πρέπει να είστε γυμνασμένοι, να διατηρείτε δηλαδή τη φυσική σας κατάσταση. Όλα αυτά τα παρέχει το λιμενικό σώμα, σας προσέχει?
Μπορώ να πω ότι τα παρέχει, ναι, υπάρχει εκπαίδευση, συνεχή και διαρκή εκπαίδευση, η πραγματικότητα είναι αυτή. Το θέμα όμως του εξυγχρονισμού των σκαφών δεν είναι σε όλα τα σκάφη. Γι' αυτό τον λόγο εμείς αυτό που ζητάμε είναι επανασχεδιασμός. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως για το Γάβδος είναι ένα σκάφος το οποίο το διαθέτει το Αρχείο του Λιμενικού Σώματος τις περισσότερες φορές μέσα στον χρόνο στο Ανατολικό Αιγαίο. Είναι ένα, η ναυαρχίδα του Λιμενικού Σώματος, είναι ένα στολίδι, είναι ένα σκάφος το οποίο...
Καταπληκτικό, βέβαια.
Έχει πάρα πολλές δυνατότητες, έχει συμβάλει πάρα πολύ και αυτό, όλο αυτό το διάστημα στην έρευνα και τη διάσωση. Σε συναντήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει και με τον αρχηγό, όπως είπα προηγουμένως, μας έχει υποσχεθεί και μας έχει πει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αντικαταστήσει αυτό το σκάφος που έχουμε εδώ πέρα με ένα άλλο σκάφος νέου τύπου. Και το προηγούμενο διάστημα διάθεσαν εδώ στην Κρήτη ένα σκάφος στην περιοχή των Χανίων. Όμως να πούμε εδώ, κύριε Παπαδάκη, ότι και αυτό το σκάφος που το έχουν στα Χανιά, με τον συνάδελφο μου, τον Βασίλη τον Κατσικανδαράκη, τον πρόεδρο της Δυτικής Κρήτης που έχουμε μιλήσει, μου έχει πει ότι το περισσότερο χρόνο αυτό το σκάφος βρίσκεται στο Ανατολικό Αιγαίο. Το διαθέτουν στο Ανατολικό Αιγαίο. Όπως και τα στελέχη από εδώ πέρα που υπηρετούν στην Κρήτη, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ανατολικό Αιγαίο, μετακινούνται κάθε μήνα από όλη την Κρήτη, περίπου στα 30 άτομα. Μετακινούνται εκεί πέρα με 40 από όλο το νησί της Κρήτης για να ενισχύσουν εκεί πέρα τις υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως και μέσα, επιχειρησιακά μέσα, σκάφη μετακινούνται στο Ανατολικό Αιγαίο για την ενίσχυση, τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων του Ανατολικού Αιγαίου. Εδώ να πούμε όμως λοιπόν ότι γι' αυτό ζητάμε επανασχεδιασμό. Με αυτά που βλέπουμε σήμερα εδώ πέρα στην Κρήτη, νομίζω ότι πρέπει να κάτσει το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος με το επιτελείο του. Εμείς ως συνδικαλιστές δεν έχουμε την αρμοδιότητα και αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι δεν προσπερνάω και σέβομαι και εκτελώ και ιεραρχώ, όμως αυτή τη στιγμή παρατηρώ και βλέπω και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα ότι είναι σοβαρό και ότι από τότε και έπειτα υπάρχει περίπτωση, πολύ μεγάλη περίπτωση, να διωγγωθεί περισσότερο.
Ναι, είναι μια κατάσταση που καλά κάνετε και τη θίγετε, διότι η ζωή προχωράει. Όσοι παρανομούν, θέλω να πω οι διακινητές, οι παράνομοι που βρίσκονται στην ξηρά, εξελίσσονται, το έγκλημα δηλαδή, εξελίσσεται συνεχώς, κύριε Σφαγιανάκη. Αυτό το καταλαβαίνουμε, αυτό συζητάμε και με τους συναδέλφους σας στην αστυνομία και δεν μπορείς να ακολουθείς, ας πούμε, με ένα πατίνι εσύ έναν εγκληματία ο οποίος πάει με πύραυλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να εξελιχθούν και τα πράγματα. Καλά κάνετε ότι θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός σε όλο το φάσμα του λιμενικού σώματος, έτσι.
Πολύ σωστά. Πάντα ο εγκληματίας, ο κακός εντός εισαγωγικών, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γενικά, αυτοί έχουν φτάσει, εμείς πάμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν ο άλλος σε περιμένει, είναι πολύ πιο δύσκολο. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε, πολύ σωστά, όπως είπατε και εσείς, επανασχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα πλέον, με όλα αυτά που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα εδώ πέρα στο νησί της Κρήτης.
Κύριε Γιώργο Σφαγιανάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Και τι άλλο να συζητάμε? Συζητάμε για τη φύλαξη των συνόρων μας, των νότιων συνόρων που είναι, βέβαια, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν ξέρω, κύριε Σφαγιανάκη, αν όντως το έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι εκεί, γιατί θυμάμαι πολύ καλά μετά την πίεση στον Εύρο ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί τους είχαν φέρει εδώ τους ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι είναι προφανώς αρμόδιοι για την ασφάλεια των συνόρων, και τους έκαναν μία βόλτα με το ελικόπτερο πάνω από την περιοχή την ώρα που φλεγόταν κυριολεκτικά τα σύνορα στον Εύρο, αλλά σκοπός ήταν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί εμείς δυστυχώς δεν είμαστε ούτε Ολλανδία, δεν είμαστε ούτε Ελβετία, ούτε καν Σουηδία και Νορβηγία, έτσι. Έχουμε συνεχώς μια απειλή στην πόρτα μας, και όχι μόνο μία, από γύρω γύρω θα έλεγα, είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι, ξαναλέω, αναζητούν τη δική τους ζυγή της επαγγελίας, αλλά από την άλλη δεν μπορεί ο καθένας ανεξέλεκτα προφανώς να μπαίνει στη χώρα, έτσι.
Πολύ σωστά, και όπως είπατε και προηγουμένως για το ότι πήγαν και πέταξαν πάνω από τον Εύρο για να δουν και αυτοί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εκεί πέρα η περιοχή, και έδωσαν λύση. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουν δώσει λύση, διότι σήμερα δεν συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν πριν 1,5 χρόνο, 2 χρόνια που είδαμε εκεί πέρα στον Εύρο. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν, αυτομάτως προσπάθησαν να ξεκινήσουν να πάνε να βρουν ένα άλλο τρόπο να μετακινηθούν στην Ευρώπη. Διότι και όταν αυτοί φτάνουν εδώ πέρα, ο προορισμός τους δεν είναι η Ελλάδα. Ο προορισμός τους είναι η Ιταλία από τις καταθέσεις που παίρνουμε.
Σαφώς. Αυτοί θέλουν να προωθηθούν στην κεντρική Ευρώπη.
Ακριβώς. Ο προορισμός είναι η κεντρική Ευρώπη. Που είπε προηγουμένως με τα σκάφη που παίρνουν, με τα μέσα που αυτοί προσπαθούν να μετακινηθούν, δεν πρόκειται να φτάσουν ποτέ, μα ποτέ στην Ιταλία από το πέλαγος που ξεκινά. Δεν είναι το ίδιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, από, από το Ανατολικό Αιγαίο. Έτσι λοιπόν. Εκεί που θα φτάσουν το πιο κοντινό σημείο και το πρώτο, όπως είπατε προηγουμένως, ότι εδώ πέρα είναι τα σύνορα της Ευρώπης, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης είναι η Γάβδος. Έτσι λοιπόν, το πρώτο μέρος που θα φτάσουν είναι στην Ευρώπη, θα μπουν νότια στο πρώτο σημείο που θα φτάσουν, είμαστε εμείς εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι θέμα της πολιτείας, να έρθουν και εδώ πέρα όλοι οι βουλευτές, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν. Να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν πλέον αυτό το θέμα των μεταναστών. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως και το προηγούμενο διάστημα είδαμε ότι υπήρχε σοβαρό θέμα με τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Έκαναν κάποιες προσπάθειες. Σήμερα που μιλάμε, ναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι ναι, μετακινήθηκαν πλέον,
βεβαίως, από βεβαίως, το σταθμό, στο παλιό κτέλ.
Ακριβώς, το παλιό κτέλ είναι μια αίθουσα που τη διαθέτει ο οργανισμός Λιμένος, mm-hmm, αλλά και τις επόμενες μέρες το λιμάνι μας πηγαίνει στα χέρια του Γκριμάλντι και δεν ξέρουμε ο φορέας διαχείρισης που θα είναι ο κύριος Γκριμάλντι, αν θα μπορεί να διαθέσει εκεί το χώρο για προσωρινή φιλοξενία. Για να το λέμε αυτό. Mm-hmm. Είναι προσωρινά, φιλοξενούνται για μία ή δύο ημέρες.
Μέχρι να μετακινηθούν προς τη κεντρική Ελλάδα.
Ακριβώς, στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτά λοιπόν συμβαίνουν και είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει ξανά να πούμε να τα βάλουν κάτω, να επανασχεδιάσουν όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε προηγουμένως, ότι μετακινήθηκαν, μπήκαν σε ένα ελικόπτερο, πετάξανε πάνω από τον Εύρο, διαπιστώσανε τι πρόβλημα υπάρχει. Άρα λοιπόν να έρθουν και εδώ πέρα, να δούνε και να καθίσουν όλοι μαζί για να δώσουν λύση.
Κύριε Σφακιανάκη, θα σας ρωτήσω ευθέως. Ξέρω ότι είστε παλικάρι, έχετε υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις και τώρα στην πρώτη γραμμή είστε. Έτσι αισθάνεστε ασφάλεια όταν πάτε στη δουλειά σας?
Αν δεν αισθανόμαστε ασφάλεια, δεν θα πηγαίναμε, κύριε Παπαδάκη, στη δουλειά μας. Έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε γνώσεις, έχουμε εμπειρία, έχουμε τόσες επιχειρήσεις, έχουμε κάνει τόσες επιχειρήσεις, οποία πραγματικά όταν ξεκινάμε, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά πιστεύουμε και νομίζω ότι η πίστη είναι η δύναμή μας όλων, ότι πάμε για να επιστρέψουμε. Όταν ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο λάθος. Άρα λοιπόν, και βέβαια, εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, εμπιστευόμαστε τους συναδέλφους μας και φέρνουμε εις πέρας τις επιχειρήσεις. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τα αποτελέσματα που έχουμε.
Μεγάλη υπόθεση πάντως αυτό, γιατί το μήνυμα αυτό το περνάτε και στα νεότερα παιδιά, στους συναδέλφους σας, οι οποίοι έρχονται και συνεχίζουν την καριέρα του στο λιμενικό σώμα. Είναι εύκολο να μπει κάποιο παιδί που μας ακούει τώρα και σκέφτεται, ας πούμε, την καριέρα, τι να κάνει?
Πλέον στο λιμενικό σώμα για να μπει θέλει πανελλήνιες. Έχει μπει στις πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν, όπως εμείς είχαμε μπει τότε με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Σήμερα για να πετύχεις και να μπει στο λιμενικό σώμα πρέπει να δώσεις πανελλήνιες, όπως είναι και στην ελληνική αστυνομία, όπως είναι και στην πυροσβεστική. Εγώ να τονίσω και να πω κάτι, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πάντα, όπως είπατε, αν έχουμε εμπιστοσύνη όταν πηγαίνουμε, να ξέρετε ότι η εμπειρία είναι κάτι που δεν το διδάχει κανένας ποτέ πουθενά. Η εμπειρία είναι κάτι το οποίο το αποκτάς με το χρόνο. Άρα λοιπόν έχουμε πλέον την εμπειρία και τα παιδιά που θα έρθουν, τα καινούρια, οι νέοι συνάδελφοι, να μπουν στο λιμενικό σώμα, να φροντίσουμε, να τα εκπαιδεύσουμε, να τα ενημερώσουμε και να τα βάλουμε και αυτού στην πρώτη γραμμή, διότι νομίζω ότι θέλει απόφαση μεγάλη και εκπαίδευση για να μπει στην πρώτη γωνιά και να είσαι στο πεδίο της μάχης.
Εννοείται, γιατί αν δεν είσαι έτοιμος, ο άλλος θα είναι πιο έτοιμος από σένα, οπότε εσύ πρέπει να είσαι, θα λέγαμε, στα πιο πάνω όρια, ας πούμε. Ήθελα, τι θυμήθηκα τώρα με τη συζήτησή μας και με τον προηγούμενο, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Καλομήρη από την αστυνομία, ένα παράπονο που έχουν και δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς, πέρα από όλα αυτά τα σκάφη που λέμε, ξέρω εγώ, για τον εξοπλισμό. Μου λέει ο συνάδελφός σας ότι Καμιά φορά λέει, μας βλέπετε στον δρόμο, ας πούμε, να περιπολούμε, και εγώ φοράω άλλη στολή, ο άλλος φοράει άλλη στολή, γιατί πλέον πάνε και αγοράζουν ανάλογα με το βαλάντιο του καθενός, ας πούμε, μια στολή για να φοράνε. Και δεν είναι ίδιες ποτέ οι στολές. Εσείς αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα?
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι το αρχηγείο μας, εγώ προσωπικά που έχω 24 χρόνια υπηρεσία, μετά από 24 χρόνια φέτος θα έχω την τύχη να έχω προμήθεια ηματισμού. Δηλαδή, ό,τι και αν φοράει, ό,τι και αν φέρει το στέλεχος επάνω του, τα αγοράζει από την τσέπη του. Τα πληρώνει ο ίδιος. Δεν διαθέτει. Εγώ στα 24 χρόνια που σας λέω, φαντάζομαι ότι πρώτη φορά φέτος θα πάρω ηματισμό. Είναι ένα θέμα και αυτό πολύ σοβαρό. Το είχαμε θέσει επανειλημμένως πάρα πολλές φορές για προμήθειες ηματισμού. Όμως πρέπει να φοράμε κι εμείς τα απαραίτητα και να είμαστε και ευπρεπείς.
Και βεβαίως όταν πας σε μια επιχείρηση, εννοείται. Δηλαδή, ακόμη και το αλεξίσφαιρο το αγοράζεις από την τσέπη?
Κοιτάξτε, στις ειδικές μονάδες που υπηρετούμε εμείς με κάποιους συναδέλφους, mm-hmm. μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν διαθέσει και 15.000 ευρώ χωρίς υπερβολή από την τσέπη τους για τον επιχειρησιακό εξοπλισμό. Φανταστείτε ένα απάρτιο. Το απάρτιο είναι ένας πνευστήρας ο οποίος όταν πέσει στη θάλασσα φουσκώνει αυτόματα, κάνει περίπου 1.000 ευρώ. Όταν έχεις ένα εξοπλισμό επάνω σου και είναι περίπου όλος ο επιχειρησιακός εξοπλισμός περίπου στα 20 με 30 κιλά και είσαι και εσύ 80 κιλά, όταν θα πέσει στο νερό θα πας σαν βαρύδι στον πάτο. Mm-hmm. Άρα πάνω δεν έχεις ένα
Άρα
τέτοιο
πρέπει να έχεις εργαλείο, το εργαλείο αυτό για να κρατηθείς την επιφάνεια.
Φανταστείτε ότι ένα κράνος επιχειρησιακό κοστίζει 500 ευρώ, ένα κράνος. Φανταστείτε ότι ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο που πολλές φορές κάποιοι συνάδελφοι επιθυμούν να αγοράσουν αλεξίσφαιρο, κοστίζει 1.000 ευρώ.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ημερομηνία λήξης, δεν είναι έτσι?
Υπάρχει ημερομηνία λήξης, όμως θα παίρνει η εταιρεία πίσω. Mm-hmm.
Και σου κάνει την κατάσταση ή σου βάλει το καινούριο υλικό, ας πούμε.
Αναλόγως στο συμβόλαιο που έχει κάνει με την προμήθεια. Το θέμα είναι ότι πρώτη φορά σας λέω μετά από 24 χρόνια. Εμείς όμως για την ασφάλεια την προσωπική, την ατομική του καθενός, δεν περιμέναμε και γι' αυτό τον λόγο.
Εσείς έπρεπε να κάνετε αυτό για να αισθάνεστε εσείς ασφαλείς. Δεν μπορείτε να πηγαίνετε, ας πούμε, στη μάχη, να το πω έτσι, γιατί η μάχη είναι αυτή. Είναι μια μάχη που πας και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, ας πούμε έτσι.
Βεβαίως.
Φοβερό. Απίστευτο. Λοιπόν, για να κλείσουμε, θα μου πείτε μια ιστορία που σας έχει μείνει έτσι στο μυαλό σας από τις επιχειρήσεις.
Κοιτάξτε, αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό μου πάρα πολύ, δεν το ξεχάσω ποτέ πραγματικά. Πολλές φορές όταν συναντιέμαι με ένα συνάδελφό μου, καλή ώρα που είναι στην υπηρεσία τώρα, mm-hmm. Είχαμε πάει σε μια επιχείρηση νότια της Κρήτης σε μια νιοψία. Λεγόμενη νιοψία είναι όταν
πλησιάσετε ένα πλοίο και ανεβαίνετε πάνω να δείτε τα χαρτιά και
ναι, γιατί είχαμε μια πληροφορία για κάποιο φορτίο.
Ναι.
Λοιπόν, μετακινήθηκαμε στο σημείο και ξεκίνησε η διαδικασία και ανεβήκαμε πάνω στο πλοίο. Ανεβαίνοντας λοιπόν στο πλοίο, κάναμε την επιχείρηση που κάναμε, περάσαν εκεί 5 ώρες μέχρι να κάνουμε τον έλεγχο που κάναμε, περιμέναμε ένα σκυλί. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να αποχωρήσουμε το σημείο και να κατέβουμε τότε στο σκάφος. Mm-hmm. Το φουσκωτό σκάφος που ήρθε τότε να μας παραλάβει. Ήρθε πρώτα ένα μεγάλο σκάφος, πιο μεγάλο, το οποίο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, διότι είχε κακό καιρό. Και αυτό που θα μπορούσε καλύτερα να προσεγγίσει ήταν το φουσκωτό. Έτσι λοιπόν, τη στιγμή που ήρθε ένα φουσκωτό σκάφος, το κυβερνήτης του σκάφους, όταν ήρθε λοιπόν, δείτε ποτέ πώς ανεβαίνουν τα κύματα πάνω κάτω σε ένα πλοίο και έχει
πρέπει
μια,
να γίνει συντονισμό, να το πούμε.
Μια σκάλα, ένα μόσκολο όπως πάει. Mm-hmm. Όπως και σου έλεγε, πήγαινε πάνω κάτω, αλλά συζητάμε για μεγάλο κυματισμό. Τη στιγμή λοιπόν που κατέβαινε ένα συνάδελφος, εγώ ήμουν στη σκάλα, κρατώντας τη σκάλα, να τραβάω τη σκάλα, να τραβάω και το φουσκωτό, να δουλεύουν οι μηχανές για να έρθει ο συνάδελφος. Κάποια στιγμή λοιπόν σε αυτό το σημείο, αυτά που σας λέω τώρα, με πλήρη φόρτο, με εξοπλισμό το στέλεχος, με πρωτεύων και δευτερεύων του φέγγει ο συνάδελφος, με αλεξίσφαιρα, με κράνη, επιχειρησιακά ένας άντρας να ανέβει να επιχειρήσει. Τη στιγμή λοιπόν που φτάνει το σκάφος κοντά και είναι ο τελευταίος συνάδελφος και έχει ένα κυματισμό, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι δεν πιστεύω.
Εσείς είχατε κατέβει στο σκάφος, προσπαθώ να το κάνω εικόνα. Η σκάλα κρέμεται από το μεγάλο το πλοίο προς το φουσκωτό και κρατάτε την άκρη της σκάλας.
Και δουλεύει και τα χειριστήρια ο χειριστής για να πηγαίνει το σκάφος κοντά όσο μπορεί. Αλλά με τον κυματισμό,
ξέρετε, την ώρα, λοιπόν,
την ώρα εκείνη, ας πούμε, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι το πώς τράβηξα τη σκάλα, γιατί κάποια στιγμή ένα κύμα γύρω στα δύο μέτρα μας πήγε κάτω και μένει ο συνάδελφος στον αέρα και τον τραβάω και τον παίρνω πίσω. Μιλάμε για 1000 μέτρα βάθος εκεί πέρα. Πέσαμε μέσα στο σκάφος, γυρίσαμε ανάποδα και δύο. Και όπως μας κάθισε ένας τρίτος, πήγα να φύγουμε στο νερό μέσα στη θάλασσα. Ακόμα λέω, μπορεί να έχουν μεγαλώσει τα χέρια μου 2 πόντους από το τραύμα που έδωσα. Δηλαδή ήταν μια στιγμή η οποία μου έχει μείνει.
Αυτή έχει τότε μείνει, αλλά δεν είναι και μοναδική από ό,τι καταλαβαίνω.
Μοναδική, αλλά ήταν κάτι το οποίο πραγματικά κινδυνεύσαμε. Όντως εκείνη τη στιγμή. Και ένα σωρό άλλες, οι οποίες νομίζω ότι δεν μπορούμε να τις πούμε στον αέρα.
Θα τις διηγήσετε στα παιδιά σας προφανώς και αργότερα, όταν με το καλό θα φτάσετε στο όριο της σύνταξής σας, θα έχετε να θυμάστε όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν να κάνουν πάντα με ανθρώπους. Αυτό προφανώς το έχετε πάντα στο μυαλό σας, διότι διαχειρίζεστε καταστάσεις που δεν μπορούμε να τις διανοηθούμε, κύριε Σφαγιανάκη, όλοι εμείς.
Πολύ σωστά. Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Βλέπω πάντως τη σπίθα στο μάτι σας και αυτό έτσι μας γαλινεύει, τουλάχιστον εμάς, ότι έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς και τους συναδέλφους σας που βρίσκεστε εκεί στην πρώτη γραμμή για να φυλάτε θερμοπύλες.
Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω κλείνοντας είναι ότι πρέπει οι πολίτες να νιώθουν ασφάλεια. Υπάρχουν υπηρεσίες, όπως είπατε, και της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, των σωμάτων ασφαλείας του λιμενικού σώματος, και πρέπει να νιώθουν ασφάλεια. Καθημερινά βρισκόμαστε στο πεδίο, υπερβάλλουμε αυτό και το έχουμε αποδείξει επανελειμμένως με τα αποτελέσματα που έχουμε να διασώζουμε τόσους χιλιάδες ανθρώπους εμείς σαν λιμενικό σώμα στη θάλασσα.
Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν όλα αυτά που γίνονται στη Νότια Κρήτη, βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βεβαίως θα τα λέμε σε κάθε ευκαιρία όταν χρειάζεται να μιλάμε, δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. Εσείς έτσι κι αλλιώς στο πεδίο καταθέτετε τον εαυτό σας εκεί με τους συνάδελφους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά.
Και εσείς.